Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugssyni, þar sem ekkert gefið eftir.
Sæl, við heilsum ykkur frá útvarpi sögu Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson Við ætlum að ræða málefni hælisleitenda Það komin fulltrúi frá Rauðakrossinum Arndís A.K. Gunnarsdóttir, lögfræðingur og talsmaður hælisleitenda er komin til okkar Þetta mál hefur verið svolítið í umræðinu og ekki hvað síst bara núna helgina að þá liggur það fyrir að dómsmálaráðherra hefur ákveðið að hraða afgreiðslu mála og sumir segja þó fyrir hefði verið en Arndís A.K. Gunnarsdóttir hún segir stíðin og varlega til jarðar Góðan dag og velkomin út
Velkomin
á sögu
til okkar
Góðan dag, takkilega fyrir
Hvað segirðu þessi tíðindi? Ertu ekki rest með það í að flýta hérna, afgreiðslu mála hjá hérna, dómsmálaráðherra?
Eins og ég svo sem nefndi ég á í sjónvarpinu í gær þá hérna höfum við hjá Rauða krossinum, við hefum núna alveg í mörg ár tala fyrir því að stytting málsmeðferðartíma sé í rauninni bara hinn mikilvægasta umbót, það mikilvægasta umbætu sem þarf að gera í málaflokknum.
Já.
Þannig að vissulega fögnum við því að það sé farið í aðgerð til þess að hraða málsmeðferð umsókna en það náttúrulega það sem er alltaf forsenda fyrir því, það það, það komi náttúrulega ekki niður að geða málsmeðferðar og skerði ekki réttar öryggi okkar fólks og okkar umbjóðenda.
Já.
Arndís, það hefur nú verið þannig að formaðu fjárlega nefndar sem að kom hér í þátt til okkar á útvarpi sögu. Hann greindi frá því að það var mjög mikil framúrkeyrsla varðandi útgjöld vegna hælisleitenda. Þú ert talsmaður hælisleitenda. Að þínu mati, hver hátt má fara? Nú erum við að tala um að þetta séu 6 miljardar fyrir utan það sem að er greitt óbeint í gegnum í stofnani hér. Að þínu mati, Hvað má ríkisvaldið að hvað getur ríkisvaldið eitt miklum fjármunum í hælisleitenda? Ef það koma hér 2000 hælisleitenda, eigum við að sinna þess öllu saman og eiga þá íslenski skattgreiðendur að greiða þetta og fjárstjórnarvaldið er þetta hjá þinginu og þá stjórna hælisleitendur einhverstaðar í þró og vanþróðan ríkjum því hvað íslenski skattgreiðendur þurfa að greiða með því að koma enga?
Það sem ég myndi kannski byrja að taka undir, það er það að það er í rauninni meiri fjármunum var í því hennar málaflokk heldur en endilega þörfir á og við svo svona tökum undir þær áhyggjur sem fólk hefur af því hversu kostnaðsamur málaflokkurinn er og við höfum lagt til ítrekað ýmsar leiðir til þess að minka þann kostnað og kannski er einmitt helsta, hvað við segja, svona augljósasta leiðin til þess er náttúrulega að stytta málsmeðferðartíman vegna þess að það sem gerist þá er annars er það að Fólk sem á hér rétt á vend, það getur bara farið út á vinnumarkaðinn, hafið sitt líf og farið að greiða skatta og sinna sínu skildum eins og borgarar
Já.
Og svo þeir sem að eiga ekki rétt á að dvelja hér vegna á hvaða laga, að þeir geti þá farið að leita að hennar að leiða.
En hvað er það þá sem að þið er svona óttist að með við það að máls meðfyrra tímanum verði hraðað, hvað er það sem þið óttist í sambandi við það?
Það sem að við óttust við er í rauninni aðferðina sem er verið að nota og það er, það annars vegar að það er sérst, stjórnvöld hafa útbúið ákveðna lista yfir þessu við kalla örugríki og við höfum bæði áhyggjur af þessu og teljum þetta fullkomin óþarfa vegna þess og eins og stjórnvöld hafa lagt áslu á þá segja þau að þráttur þessa lista þá sé skoðað í hverju einstaklings tilviki hvort að við komandi þurfi aðstoða eða vend eða í rétt á dvalarleyfi hér og við náttúrulega teljum að ef svo er þá þarf ekki þessa lista. Það á að vera hægt að greina á milli bersýnilega tilhæflausra umsókna eins og þær eru kallaðar og þeirra sem eru það ekki án þess að vísa til slíkra lista. Og við höfum áhyggjur af því að það sem gerist með því að beita þessum listum vísa þessa lista er að það falli á milli skips og bryggju mál sem að eru alvarlegra eðlis og við höfum áhyggjur af því að þetta sé sem sagt þetta að verði of kerfisbundin sinni
Já, fólks. Já, það verður að tala sko fólk frá Georgíu, Albaníu og Makedóníu. Ertu þá að segja að þar geti lengst inn á milli fólk við svo erfiðar aðstæður að það verið fyrirfram búið ítækilega líða bara út á því hverja þjóðvernis það er?
Já, við getum bara í þessu samingi bent á það að það er nú ekki lengra síðan inn í apríl að hér var tveimur einstaklingum veitt viðbútavend alþjóðleg vernd vegna pólitískra ofsókna í Georgíu. Og það er annað sem að við höfum ágjur af það er það hvernig í rauninni er valið á hana lista, hvernig, sérst, hvaða kríteríur notar til þess að velja löndin á listan vegna þess að það lítur svolítið þannig út eins og þau að löndum sér bætt á listan svolítið eftir því sem umsóknum fjölgar þaðan. Fremur en að það hafi orðið einhverju stórkostlegar úrbætur í Georgíu nýlega þá hefur bara umsóknum fjölgar þaðan. Og þá allt í enn að vera Georgíu öruggt ríki þrátt fyrir að jafnvel í apríl hafi stjórnvöld íslensk fallist á það að georgísk stjórnvöld geti ekki með óvíkjandi hætti vernda allir sína borgara.
En var það þá okkur svona, þú segir einhverju tvö tilfelli, voru það þá pólitískar ofsóknir gagnvart þessum einstaklingum eða?
Það voru pólitískar ofsóknir og ekki talið und fyrir þessa einstaklinga að leita verndar georgíska stjórnvöld.
Aldís, nú ert þú lagfræðingur. Segðu okkur frá því, telur þú að einstaklingur frá þróunaríki sem er að leita betri lífskjörum, það býr náttúrulega allur þorrið þess fólks, lems í Afríku við ömlega lífskjörum, veitu það? Á þetta fólk að þínu mati einhvern rétt á því og getur það gert kröf og hendur íslensku stjórnvöldum að fá að búa á Íslandi vegna þess að býr við ömlega lífskjör til dæmis í Senegal, Somali, Ethiopia, Nígeríu eða hvað sem
það? Það náttúrulega fer allt eftir því
Hvað ég er það ekki að tala strísja svæði, ég bara að tala ömlu lífskjör, eins og víðast hvar í Afríku.
Sko, það reyndar svo að einstaklingar frá Sómalíu hafa á síðustu missurum verið að fá ýmist stöðu flóttamanna eða viðbóta vend og það vegna þess að þau eru talin í lífsættu þar, þannig að það ekki bara vegna, hvað var að segja, lagra lífskjara. En ömurlegar aðstæður eins og þú lýsir geta náttúrulega verið að mörgum toga og þær geta verið svo ömurlegar að þær eru lífsættulegar. Og þá náttúrulega...
Það er lífsættulegt ástand, það sem efnaðars ástand er svona og hefur verið og er og kannski verður. En eiga þessir borgarar, það er til hans 200 miljón manns í Nígeríu, svona 90% af þessu fólki býr við ömlegar aðstæður. Á þetta fólk að þínu mati, þú ert í Rauðakrossinum og lögfræðingur, telur þú að þetta fólk eigi rétt á því að setja fram kröfu á íslensk, á hendur íslensk stjórnvaldi að fá að koma hinga til Íslands og njóta þeirra lífsgæði sem við búum við á Íslandi.
Já, samkvæmt íslensku lögum og samkvæmt flóttamanna samningnum þá eru ákveðin skilyrði, það er ákveðin skilgreininga á hugtakinu flóttamaður og það er almennt viðkennt að efnahagslegar ástæður einar og sér falli ekki þar undir. Í rauninni
Þannig að þeir eru engar rétt.
Ekki sem flóttamenn ef að það eru einu ástæðnir ef þú ert að tala með efnaðarslega rástæðnir.
En er það ekki það sem er stór hluti af þessu fólki, hælisleitindi sem er að kominga þúsund í fyrra, það verið að tala 2000 í ár, kannski miklu fleiri í framtíðinni. Þetta fólk kemur frá að svæðum, það sem ástæðnir eru ömlega, og við vitum það í Evrópa allstar, það er að koma það, það er að koma frá þeim svæðum, það er að fara í gegnum Líbíu og koma hinga til Evrópu. Og telur þessu eigin einhvern sérstakar rétt sem er haldaðist fram að þú telur þau eigin engan rétt hvorki sagat íslensku lögum eða íslensku mannréttindasáttmálum að koma hingað og gera kröfum það að fá og búa við betri lífskjör engu vegna þess að það er ömulegt ástand heima hjá
og ömulegt stjórnmál og eftir, hvað áttu við með ömulegt ástandi og ömulegt stjórnmál ástand
getur náttúrulega verið frelsisleysi og ömulegt ástand í Afríku svona in toto
allt eftir aðstæðum og þetta er kannski ekki alveg svo einfalt en ef við erum bara að tala með efnaðarslegar ástæður þá er engin slíkur rétti fyrir hendi hins vegar þá er það ekki rétt og það er ekki svo að stærstu hluti þeirra sem er að leita enga séu hérna af efnaðarslegum ástæðum
Nú,
að því þeir sem að
Langflestir eru það í Evrópu
Það
er löngu við
Get ég því miður ekki staðfest
Með sundugreiningu á því varandi þá sem að hinga leita hversu margir eru til dæmis frá Makedóníu og hversu margir frá Georgíu
Nú bara því miður láðist mér að taka með mér nýjur til tölfræðing til ykkar, ég hefði nótt að gera það að hafa vita því en það er, svo sett, Georgía er orðið núna stærsta landið og síðustu tölur sem ég við sumir skýrstar hafi nú aðeins breyst voru þau Makedóníu og Albanía en það er hins vegar svo að fólk sem að flýja þessi ríki það ekki alltaf að flýja efnaðarslegar aðstæðar eingöngu og það vissulega kemur fyrir og það kemur líka fyrir að fólk hefur einfaldlega fengið rangar leiðbeiningar og í rauninni ætla sér ekkert að segja hér einhverja vend sem flóttamenn, það vill bara fá dvalarleyfi og það bara engin önnur dvalarleyfi í boði heldur en þetta fyrir þau að sækjum, en það eru mjög alvarleg vandamál í þessum ríkjum jafnvel í Albaníu og Makedóníu og Kósovo og
Georgíu. En það er ekki dokka hlutverk að
sem að í rauninni geta er mjög auðvelt að færa rök fyrir að heyri undir flóttamannahugtakið. Þannig að það ekki svo einfalt að allir sem koma frá þessum ríkjum
séu. En eigum við að bera ábyrgð á því að það sé ömurlegt ástand í þessum ríkjum?
Samkvæmt eins og ég segi,
íslenski skattgreiðendur, akkur eigum við að gera?
Samkvæmt íslensku lögum, skilgreiningun á flóttamanni, ef einstaklingur lífsettur í heimaríkinu, þá óheimilt að senda hann tilbaka þangað. Það bara svo
Já, það eða flóttamaður, sko.
Ef hann lífsettur.
Já, en nú erum við að tala sko, við erum fyrir að heldja, ég held að við séum nú svona almennt íslendinga bara alfari sammála því að hjálpa því fólki sem að koma frá svoleiðis aðstæðum. Nú erum við að tala, já, ég held að við erum fyrst og fremst að tala þá sem að flokkast undir það að vera hælisleitendur. Og eru bara að leita að svona nýjum svæðum og hérna eru að gera kannski meira að minna af efnaðarsástæðum.
Sko, hér...
Alveg sama hátt bara fóru hérna Íslendingar í stóru stíl í þúsundu talið til Noregs,
nú var
bara
fyrir nokkrum árum. Sáttmála við Noregum.
Já.
Nú kannski ástæðilegs að kannski svona skýra þetta hugtak hælisleitandi. Hælisleitandi er náttúrulega bara einstaklingu sem hefur ekki fengið stöðu síðan sem flóttamaður viðurkennda. Einstaklingu sem frá Sýrlandi, sem kemur hingað til lands, hann hælisleitandi þangað til íslensk stjórnvöld búin að afgreiða hans umsókn. Þannig að hælisleitendur eru ekki bæti fólt efnaðislega flóttamenn. Það er alls ekki svoleiðis. Þeir eru frá ýmsum ríkjum.
Já.
Og það fer stækkandi hópur sem kemur frá alvarlegum svæðum, sem það sem ástandi mjög alvarlegt, eins og Írak og Afganistan og frá Sýrlandi. Þeir eru hælisleitendur, alveg þangað til að máli þeir eru að loki hér á landi.
En hérna, sko, nú það spurningi, sko, þegar fólk kemur hingað og þú sem talsmaður þeirra, hvað það sem þeir byrja helst Hvernig hjálp vilja þeir hérna?
Það óskaplega misjamt.
Já.
Fæstir vilja vera upp á kerfið komnir og það mjög algengt að einstaklingar telji það að þeir sé að þykja, þeir eru neittir til að þykja ölmusu vegna þess að þeim ekki heimilað að vinna hér. Þetta telja þeir annars vegar að skaði mál þeirra og þeir eru miklar áhyggjur af því og flestir vilja geta séð um sig sjálfir. Þetta bara talsverðum andkvæðum bundið áður en málsmeðferðin lokið sem að aftur eigur náttúrulega kostna kerfisins. Þannig erum við sko aragrú og fólki sem að vill í rauninni helst bara byrja að vinna á morgun en fær ekki að gera það og í rauninni neitt til þess að vera upp á þjónustu ríkisins komið.
Já.
En það mjög misjafnt hvað þjónustu og hvaða vernd fólk vill. Vernd í rauninni ekkert annað en dvalarleyfi. Það sem gerist ef að þú færð stöðu þína sem flóttamaður viðkenda eða mannúðarleyfi eða viðbúta vernd, þá að það í rauninni ekki nema dvalarleyfi. Það ekkert annað per se sem að fólk fær, en svo náttúrulega bara ferða inn í félagslega kerfið og þar náttúrulega eru aðstæður skoðaður og ákveðin þjónustu ákveðin stuðningur sem er í bóði með við það hvernig aðstæður hversu einstaklings eru.
Væri það til bóta að þeir fengju strax atvinnuleyfi, að þeir fengju atvinnuleyfi með þeir væru á biðtíma?
Það náttúrulega mjög auðvelt að færa rök fyrir því að það sé betra að hafa fólk í vinnu og hugsa um sig sjálft heldur en að líka fyrir fólki sjálft. Það náttúrulega gerir engum gott að sitja og stara á hvítan vegg í þrjá mánuði hvað þá meira. Þannig að það vissulega held ég að myndi leysa fjölmörg vandamál.
Hvernig eru tillögur frá ykkur sem þú varst að tala um áðan að þið væru með tilbúnar?
Sko, við erum náttúrulega gerum reglulega athugasemdir við lagabreytingatillögur og lög og reglugerður annað og erum beðrum umsagnir til stjórnvalda bæra ráðuneytis og alþingis og annað og það sem að við erum fyrst og fremst lagt til þess að varðandi til dæmis málsmeðferð það að það sé tryggð til dæmis sko þjálfun og hvað var að segja, menntun starfsfólk stjórnvalda sem sinnir þessum málum vegna þess að gefur auga leið að þeim mun örugari sem þú ert í því sem þú ert að gera þeim mun hraðar vinnuru og að því það talsu líka starfsmanna velta hjá stjórnvöldum í þessum málaflokki og við höfum lagt til að hvað var að segja að það sé að stjórnum séu opnar fyrir því til dæmis að taka mál til efnismeðferðar. Nú til dæmis það sem að margum kunnugt Dyflinnarferli, Dyflinnar reglugerðin. Það kerfi talsvert þungt í vöfum, það eru langi frestir og annað og fólk í rauninni sem að lendir í því kerfi gert enn erfiðara fyrir að vinna fyrir sér meðan það býður og þetta tekur langan tíma. Til dæmis ef ég nefnir sem dæmi ef það kemur hinga einstaklingur frá Sýrlandi sem að engin efast að muni fá hér vernd ef hann hefur haft við koma á Ítalíu sem ekki ólíklegt en hefur álpast yfir miðjarðar hafi þar í sett sig í lífsættu til þess að komast úr lífsættu að þar eru tekin fingra fyrir fólki, nauðugu þá fer í raunin þetta Dyflinnarferli í gang í stað þess að hægt sé í raunin að veita honum dvalarleyfi hér á örskömmum tíma því það neitar því enginn að hann á rétt á því sem flóttamaður og leif honum að hefja sitt líf og byrja að vinna og annað þá lendir hann í raunin í því að vera hvað að segja, fastur í þessu þessari málsmeðferð jafnvel svo mánuðum og jafnvel umfram svo meira en ára skiptir.
Hvað vitið þið hversu langu listi það? Hver eru þínu skjólstæðinga? Hvað eru þeir margir?
Sko, nú og ég persónulega nú að fara að hættast að raumja rauðakrossinu þannig að ég nú búin að færa af mér öll mál nú nýlega þannig að tala mína skjólstæðinga eins og stendur er frekar lág en það gert ráð fyrir því að hver talsmaður hafi undir sínum hafi í sínum verkarhring cirka það bil 60 mál ári 60 umsóknar ári Sest, það eru einstaklingar sem við aðstoðum
Eru þið mörg sem eru talsmenn helsliðina?
Já, það eru 15 lögfræðinga núna hjá rauðakrossinu
Þeir eru 15 sem að starfið eingöngu við það.
Nú, þú myndist á það hérna, Ardís, að á dýplinni hérna, reglugerðina, við erum með ákveðin milliríkjasamning Íslendingar, Íslenska lýðveldið, við Evrópuríkin og það gengur út af það að þegar að kemur hælisleitandi frá Afríku, frá Tyrklandi, frá Sýrlandi eða hvað sem að kemur, að þá það móttökuríki, fyrsta móttökuríki sem afgreiðir hans mál það myndi þýða það að það ætti ekki að vera neinir hælisleitendur á Íslandi vegna þess að allir sem koma til Íslands hafa eða allflestir, langflestir hafa lent ykkur starf annar staðar í Evrópu, Ítalíu, Grikklandi hvað sem það spáni þess vegna Akkur virðum ekki þessi sjónamið og akkur bara segjum við ekki til að einfalda þetta að þegar að kemur hérna einstaklingur, hælisleitandi sem hefur komið og inn í fyrst til annars Evrópuríkis og segjum bara við hann já þú bara ferð þangað aftur þar verður meðferð þíns máls og úrlaust tekin fyrir og þannig það í okkar reglum og við höfum mikil og samskipti við þessi ríki við erum á Evrópska efnahagssvæðinu og Ítalía á Evrópska efnahagssvæðinu og líka Grikkland og þessi ríki, þannig að við treystum þessum ríkjum, þau eru bara hluti af þeim samskiptaríkjum og við gerum sáttmála við þá. Af hverju þetta ekki gert og af hverju verið að jafnvel fólk kemur til Noregs og það eru búið að afgreiða mál þeirra og hafna umsókninni, þá ætlir að koma til Íslands og ætlir til að fá einhverja aðra meðferð. Af hverju þessi fáránlega meðferð mála þannig? Af hverju bara ítum við ekki sér til hliðar og segjum við að farið bara á þann stað sem þið voruð og ef búið að hafna ykkur á evróska þessu svæði og þá búið að hafna ykkur og þá bara farið í burt.
Nú ertu náttúrulega bara að lýsa nákvæmlega því sem gert. Nei. Ef einstaklingur hefur fengið synjun í Noregi, kemur til Íslands, þá hún sendur aftur til Noregs með örfáum undantekningum og það þannig að Ísland að beita Dyflinnarreglugerðinni mjög strangt. En sko varandi það að hafa haft viðkomu á Íslandi, það náttúrulega það
Nei, annars staðar en á Íslandi
Já, fyrir ekki, annars staðar í Evrópu að það eftir í raunin að spurja út í sko reglur, Dyflinnarreglugerðinni og þær eru talsvett flóknar, það ákveðna
Nei, það eru að gera ráð fyrir þessu
Það eru ekki beinlist, það eru flóknar en þetta
Já, það getur verið flóknar en þetta málið, ef að Íslendingar segja við mann sem kemur og hefur verið á Ítalíu og málið hans hann fer fyrst þangað, þú ert að fara þangað þá er hann ekki, Ísland ekki að brjóta íslenska lífveldið er ekki að verða vettu í ákvæðin í þessum milliríkjasáttmála.
Sko það sem Dyflinnarreglu gerði náttúrulega hún kveður á það er unni hvaða ríki innan samstarfsins ber ábyrð á umsókninni og það er ákveðin atriði sem að skapa þá ábyrð það að einstaklingur hafa haft viðkomu í ríkinu þarf náttúrulega að vera sannanlegt fyrsta lagi þannig að fyrsta reglan í rauninni fyrsta reglan reyndar gengur út á fjölskyldu sammenningu
en það sönnulega vandfæði hvert hann kom fyrst
nei það sem að já við svo, það er ákveðnar reglur sem segja hvað ríki ber ábyrgð og það er ekki bara hvar þú hefur haft viðkomu
fyrsta ríki sem hún kemur
nei það eru margar reglur fyrsta reglan svo ef þú átt fjölskyldumeðlim og með fjölskyldumeðlim náttúrulega bara átt við óláraða börn og maka það, sko, það eru mjög fá,
þeir koma bara hingað inn í stórun stíl frá Afríku
önnur reglan svo að ríki sem hefur gefið út vegabyrgðsáritun þér til handa til
þess að komast inn til Evrópu
það talsvert
en þú ert að nota þessi atriði til þess að víkja frá aðalatriðinu því allur þorrið þessara manna sem kemur frá Afríku koma yfir til Ítalíu Og þeir hafa hvorki verið með neina vegabréfsáritarinn í einhverja fjölskyldur hérna, þeir bara koma hingað á bátum og það verið að bjarga þeim og síðan koma þeir inn til Ítalíu og síðan geta þeir kannski þar á að leysa þessi mál, þá komast þeir til Íslands einhverjir og þá eigum við að segja við þá í sambandi við í tengslum við dýplinu samkomulagi, þeir fari bara aftur þangað.
Næsta regla svo að ef svo sagt, Ríkið hefur einhver tíman á síðustu fáum árum, gefið út dvalarleyfi þér til handa sem líka talsvert algeng.
Þú ert að tala algjör undanþágur.
Ég bara að lýsa reglum dýblunar.
Já, þú ert að lýsa undanþágur. Allur þessi 2000 manna hópur á Íslandi flokkast ekki undan þessar undanþágur sem þú ert að reyfa hér.
Mjög stór hluti umsækjenda á Íslandi fallandi dýblunarreglugerðina.
Já, undir dýblunarreglugerðina sjálfsögðu.
Sem kannski kemur næst í skoðunar og kannski svara spurningunni best, því ég bara að reyna að segja nákvæmlega hvernig er. Það er 13. greinin sem að varðar í rauninu ólöglega innkomu. Ef þú hefur komið verið gripin við ólöglega innkomu inn í ríki, til dæmis þetta mjög algengt á Grikklandi og Ítalíu, þá eru tekið fingraför og þetta skapar ábyrgð þess ríkis á umsókninni og þetta langalgengast ástæðan fyrir því að til dæmis Ítalía eða Grikkland ber ábyrgð á umsókninni og þessi, hvað ég að segja, jaðarríki á meðan sko til dæmis ábyrgð
Grikkland og Ítalía jaðarríki.
Já, svona þau eru á landamæra, ég meina bara svona landafræðina, að svo eins og algengt að ríki á borði Spán og Frakkland beri ábyrgð vegna útgáfu vegabréfsáritunar og það getur verið fólk frá hinum og þessum svæðum, það getur verið frá Palestínu, það getur komið frá Pakistan, það getur verið frá Marokkó, Alsír, þetta eru einstaklingar sem hafa fengið vegabréfsáritun til Evrópu, útgefna af þessum ríkjum. Svo til dæmis algengt á Norðurlönd, beri ábyrgð líka og það kannski einna mest ábyrgandi það að þess einstaklingar sem sækja hér og eru ríkisborgarar Írak það algengt að þeir séu með sem sagt, hafi sótt hæli áður í einhverju á Norðurlöndunum og fengið einhverjum Noregi og fengið synjun og þá leitaðu hingað
en þessir
einstaklingar eru sendir aftur til Noregs og grundið til dýblunarreglu gerðarinnar þannig að svo framkvæmt sem að þú í rauninni ert að telja vænlegast að það er svo framkvæmt sem að er viðhöfðið svo staðan er í dag
Já, sem að þið eru sagt viðvæntar
ekki öllum tilvíkum nei
Akkur ekki.
Við teljum að það þurfi að skoða það í hverju einstaklingsbundu tilviki vegna þess í fyrsta lagi þá hefur til dæmis flóttamannastofnunin lýst yfir áhyggjum af því að Noregur sé ekki að skoða mál til dæmis einstaklingar frá Írak og Afganistan nógu vel og vísa það til heimilda og við höfum áhyggjur af því að það sé fjöldi umsækjenda sem að stýrir ákvörðunum fremur heldur en þær aðstæður sem býðir í heimaríkjum.
Ertu að segja að Noregur sé eitthvað rasistaríki?
Það er alls ekki það sem ég
að segja. Nei, þú ert að segja að það sé gætt að treysta nálum. Það verður ekkert ríki í mannkynssögunni komið eins vel fram við þriðja heiminn eins og Noregur.
Svo getur það líka einfaldlega verið bara að vegna persónulegra aðstæðna einstaklings, til dæmis einhverja áfalla sem hann er orðið fyrir í móttökuríkinu, það getur verið að það sé eitthvað sem hann óttast í móttökuríkinu til dæmis einstaklingar sem koma frá Marokkó, það eru gjarnan það sem við köllum Dublin Frakkland, það eru einstaklingar sem tala reybrennandi frönsku og þá hugsa maður akkur koma þá til Íslands það er vegna þess að þeir óttast stjórnmála tengsl Frakkland svo og Marokkó og óttast að verða sendir beint aftur, sama með Spán hrættur að umsóknir að fá ekki skoðu
Já, hvað teljið þið að við það sé raunhaft hvað við Íslendingar getum tekið á móti mörgum segjum að næstu þremur árum hvað teljið þið hér auðvitað hvort sem að sé eðlilegt
Það er náttúrulega þegar það er verið að gefa upp einhver svona tölur að matu það hverju við erum að taka móti, þá er í rauninni snýst fyrst og fremst náttúrulega þann hóp sem að ríkisstjórnin býður að koma það sem að er svona í daglegu tali kallað kvótaflóttamenn og ég venn nú bara að játa það að því við erum ekki í sagt, við talsmennir erum ekki að vinna í kvótaflóttamennum málum þá erum ég bara þekki ég ekki
nei, síðustu en svona það fyrir utan sko það er þessi hælisleitendur sem að tala já
en það er náttúrulega ekki hægt að setja neinar tölur þar einfaldlega vegna þess að það er ekki hægt að senda fólk inn í reyðan dauðan sama hversu margir það eru.
Nei, nei, en telli samt að við séum með góða rastar og við séum vel í stakk búin til að taka á móti þó þessum fjöldan svo til dæmis 2000 manns núna.
Já, það bara hægt að benda í þessu sambandi að vinnumarkarinn hefur að kalla vinnuafl og hér vissulega eru betri aðstæður heldur en í mjög mörgum ríkjum og sérstaklega við tökum sem dæmi ríki í svona austari ríki Evrópu þar sem að fátæktir mun meiri atvinnuleysi er gríðarlega mikið, hér er mjög lágt atvinnuleysi, þannig að við erum mun betri stakk búin heldur en mörgum Evrópuríki það er alveg
Hvað með til dæmis smæð þjóðarinn að nú stundum tala það Íslands sitt dvergríki Og við þurfum að kannski að fyrir bragðið að fara miklu gætilegar í þess sakinnar heldur en jafnvel miljónar þjóðfélög. Ef við tökum stærðin á þessu að þá er til dæmis Svíþjóð hvað 90% stærri heldur en við Íslendingar. Bara þessi prósentu fjöldi, hann eins og að kæmi 40.000 manns yfir til Svíþjóðar allt innu eða bættust þar við. Þetta eins og að kæmu sko 30.000 inn í Danmörk en við erum hérna með þessa 2000 þannig að áhrifin á þjóðfélagið við sjáum til dæmis hvernig við tiltekir sér Svíþjóð nú eru bara nýjistu fréttir af því að sænski herinn þarf að fara inn í störf lögreglunar þeim ekki talið óhætt lögreglumönnum að fara inn í sömu hverfi og jafnvel heilu bæina þetta, hvað vil ég segja þetta?
Sko, það náttúrulega, fyrsta lagi má benda það að langstærstum hluta þeirra sem koma hingað á sækjum en til fá sinjun. Þetta er ekki fólk sem fær að vera hérna. Þannig að það hlutfall sem að koma hingað og fær að vera, það mjög lágt. Það á síðast ári voru eitthvað 100 manns. Þannig að það ekki svo
að... Þannig að stærsti hlutin á ekki erindi hingað.
Það matstjórnvalda.
Já, þannig að við erum að tala 2000 hælisleitur á þessu ári, samkvæmt mati útlendingastofu. Þeir segja það. Eða ekki, þeir voru með þúsundi fyrir að tala um 2000. Já, hvað heldur þessi stór hlutfall sem út af þessum vegabréfa málum sem þú varst að lýsa sem undan þá í þessum Dyflinni samkomulagi eða þá vegna þess að þeir eigi ættingja hengar?
Sko, nú veist ég að ég ekki minni í þessu tölur og það er svolítið misjamt hversu stórt hlutfall umsækjenda með það sem við köllum Dublin hitt eða svo leiðis, annað að Evrópuríki tali ber ábyrða með fyrir umsóknarinnar. Það fer alveg frá 30% upp í 80%. Eins og þegar við erum að tala Írak, þá um 80% þeirra umsókna sem að tali, sem sagt, annað ríki talið ber ábyrð á. Og þegar önnur umsóknaríki ræða eins og til dæmis Albaníu og Makedóníu, þá það lágt hlutfall sem að fellur innan Dyflinnreglugerðarinnar vegna þess að þau hafa ekki viðkomu, ekki formlega viðkomu inn í Evrópuríki vegna þess að þar sem sagt, í rauninni þetta áritun af frelsi.
En Ardís, þú minnist á það að langflestir eru látnir fara úr landi?
Já.
Þá eiga þeir ekki derindi hérna, það ekki vegna þess að þeir hafa komið fyrst annar staðar og það engin ástæð til þess að vera að velta sér upp úr hérna, umsóknum þessa fólks allt og mikið vegna þess að það búið að koma fram annar staðar í Evrópu. Við erum að leggja í gífulegan kostnað íslenska ríkið, við erum að tala 6 miljardar samkvæmt því sem að formaði fjárlega nefnd að vera að tala vegna þess að það er gífulegu framúrkeyrslu og síðan fyrir utan allt annað, það er náttúrulega dölið í helbriðskerfinu og annar staðar, verðum ekki að taka upp einhverja nýja stefnu til dæmis að afgreiða þessar umsóknir kannski á einum degi, eins og dómsmálar að þeirra að tala og til þess að komi vekk fyrir það að við þurfum að setja uppi með þetta eða þá að leggja einhvers konar kvaðir á samgöngufyrirtækin að þeir fari með þetta fólk aftur til þess staðar sem þeir komu með það frá.
Þegar núna alltaf bara bendi ég á það sem ég nefndi áðan sem það að þetta þarf enga veginn að kosta svona mikið og Dyflinnar reglugerðin kostar mjög mikið vegna þess að bara í rauninni reglu Dyflinnar reglugerðinar þeir frestir sem að ríki hafa til dæmis til að svara beiðnum endurviðtöku þar eru 2-3 mánuðir og jafnvel lengri en það frestir til flutnings eru enn lengri þannig að málsmeðferði Dyflinnamáli er mjög löng og hún mun lengri heldur en málsmeðferð í forgangsmeðferðarmáli hvort sem að það það sem við köllum neikvæða forgangsmeðferð vegna þess að aðstærðinu uppfyll ekki skilir í flóttamannahugtaksins eða það sem við köllum jákvæða forgangsmeðferð sem til dæmis ef þú kemur frá ríki sem að ljóst ekki rétt að senda fólk til dæmis Sýrlands. Þannig að við höfum ekki aðtökum
En viltu þá breyta Dyflinnreglugerðinni þannig að það verður auðveldara að senda fólki til baka?
Sko, Ísland náttúrulega úr hvert og eitt ríki hefur náttúrulega mjög víðtækar heimildir til þess einfalda að taka mál til efnismeðferðar og bara afgreða það. Og ég myndi telja að það myndi strax minka kostnað, og nú í rauninu bara að segja mínu persónulegu skoðun, það myndi strax minka kostnað að beita Dyflinnreglugerðinni langt minna. Og ég hef lengi velti fyrir mér hvað Dyflinnreglugerðin hefur kostað Evrópu í beinhörðum peningum.
En þegar þið talið að nota þessa reglugerð minna, þá er það að tala það hún sé allt og stíf. Þið segið að hún gerir áð fyrir því að móttökur í að fyrsta ríki sem að flóttamaðurinn eða hælisleitning kemur til afgreiði málans, það finnst mörgum ekki nógu gott. Þetta séu of harkaleg meðferð gagnvart hælisleitindu. Þess vegna vilja að draga úr Dyflinnreglugerðinni og finna einhverja nýja Dyflinnreglugerð sem verður með rýmri reglur fyrir þá. En þú talar gegn því, samkvæmt þessu.
Það sem ég er að benda á er í rauninni bara það að það eru ekki eingöngu mannúðar ástæður fyrir því að beita Dyflinnreglugerðinni minna, heldur einfaldlega efnahagslegar og praktískar ástæður. Það eru rauninni eina sem ég er að benda
á. Já, en er það samt ekki þá á hinu góða ef að vera að fjölga einmitt lögfræðingum sem að vinna hratt í þessu, greina þetta strax, heldur en að láta fólk vera hér upp á vonu óta og hérna í erðaleysi, atvinnuleysi og öðru slíku bara gangi gegnum ákveðna niðurlægingu. Er ekki miklu betra það sem tekið af skari bara strax, nei, heyrðu, þú passar ekki hér inn í þetta.
Það er bara engin spurning og þetta er það sem við höfum lengi tala fyrir og það að það til dæmis sé verið að auka mannafla til þess að sinna þessu umsóknum getur ekki talist neitt annað en jákvætt. Og það sem við höfum náttúrulega bara einu varnakli sem við erum að setja er það að það sé tryggt að það kom ekki nýra málsmeðferð og það sé ekki færið í kerfisbundna sinjun á umsóknum án þess að það séu skoðar. En með því að ráða fleira fólk til þess að skoða málin, það að sjálfsögðu er bara eitt besta mál.
Sko, dómsmálaráð þegar virðist að taka á þessu atriði mitt. Það er eitt mál sem hefur verið svolítið til umræða hérna út af þessu og það eru þeir hælisleitendur sem eru í þessari óvissu stöðu sem þú til mitt að lýsa. Og ég var að spyrja það hérna áðan hvað er það sem að þeir byggja helst það er jú atvinna eða eitthvað þess óttar. Síðan er það spurning um skólan, þetta er oft fólk með börn og grunnskóla aldri og hvað á þá að gera, hvað telur þú til dæmis að sé rétt að gera? Þegar óvissan er algjör, eru þið að fara að vera í hálft ár, eitt ár, tvö ár eða hvað? Hvað á að gera?
Þetta er náttúrulega væntalega það sem er líka að gera í rauninni stjórnvöldum og sveitafélögum torvelt að leysa úr því vandamáli að börn þau er ekki gangi í skóla, við erum með börn sem er inn í marga mánuði á skóla, skildu aldrei sem gangi ekki í skóla, það er út af þessar óvissu og þessi óvissa er mjög slæm, hún er mjög slæm fyrir alla aðila, sérstaklega fyrir umsækjendur og það er akkurat þetta og jafnvel sko, fólk veit að það er kannski talsvert litla líkur á því að það fá að vera og þá veirar það sér við að festa rætur, það veirar sér við að kynnast samfélaginu, það veirar sér við að læra íslensku vegna þess að það vofir yfir því að það fá kannski ekki vera einna og þessa tilfinningu sjáum við hjá fólki sem að við jafnvel sem svona lögfræðingar með þekkingu og málaflokknum vitum að munu líklega fá að vera þegar að uppi staðið málsmeðferðin bara tekur svo langan tíma að sko það er mjög leiðilegt að sjá það að þessum fyrstu mánuðum sem eru einna mikilvægastir í aðlugun fólks og bara í andlegri uppbyggingu í nýju samfélagi sé varið með þessum hætti þar sem þú situr einna herbyggi upp á Arnarholti og ekki samskiptu við einn en einn og veist ekki neitt í marga mánuði þannig að vissulega er það mikið fagnaðarefni að það sé lagst í aðgerið til þess að flýta þessu en það má bara ekki vera nema réttar öryggi fólks.
Það talið aldrei tala svolítið það að það skorti vinnuafl hérna. Það heyrist alltaf svona með reglu um millibila skorti vinnuafl. Hversu mikið er fylgst með því hins vegar að þegar fólk er að fara í vinnu sko að það sé ekki illa með að fara vegna þess að það er líka að tala að fá ódýrt vinnuafl og þarna er orðið stutt í mannsal og misnotkun og konum og þeim beint yfir í vandi og annað af því það eru hjálpa þurfi þannig að það er mikil ábyrða hluti að kannski að fólk með þessar aðstæður sem er í ákunni neyðastöðu að hleypa inn í samfélag sem er tilbúið til margar hluta. Tekur ekki dendilega vel á móti?
Þetta er náttúrulega bara gríðilega mikilögur og góða punktur sem er það að líka til dæmis bara með því að láta fólk býða í sér stöðu sem mánuði skiptir. Það skapar hættu á misnótkun á vinnumarkaði. Það skapar hættu á því að fólk grípi til örþrifa ráða sem er að fara í svarta vinnu þar sem að er mjög auðvelt fyrir atvinnurekendur að notfæra sér viðkvæma stöðu þessara einstaklinga og þetta eru þetta hættan sem að skapast af því að staða þeirra er algjörlega ótrygg. Það sem að ég myndi segja að vera kannski svona jákvætt þarna, það er það sem að viðum séð er það algengast ástæðan fyrir því að einstaklingir til dæmis sinjaðum, það geta sótt til tekið bráðabirra atvinnuleyfi á meðan er að bíða eftir að, að hérna, málinu verið lokið, þetta í svona bara ákveðnum, ákveðnum skilurum uppfylltum. Að ein algengast ástaf fyrir þessu sinja er svo að það er eitthvað athugavert við ráningasamningin eða ráningafyrirkomulagið eða húsnæðið þar sem viðkomandi er. Þannig að eftirliti með því er gott svo fremi þessi þarf að fara í gegnum það ferli. En það náttúrulega kallar á það að fólk hafi aðganga því ferli og aðganga því kerfi sem að veitir þetta eftirlit.
Nú má það vera nokkuð ljósta til með kallar, svo ég segi það nú, að þeir setja fyrir konum og börnum sem í neyð til þess að ná tökum á þeim og sumar að lenda einmitt inn í þessari vandistölu sem verið að tala 450 vandiskonur. Ég ekki segja að segja endilega það, en hættan í gríðaleg þarna. Er auðvitað með einhver... eitthvað svona stuðnisnet til að og eftirlit til að ganguskökum hugsanlega að það geti gjörið.
Það sem að er okkar, eitt af okkar hluturkum samkvæmt sem þetta er sem samstaðsamningi okkar við innaríkisráðuneytið og dómsmálaráðuneytið núna varðandi þetta starf með hælisleitendum. Það er annars vegar það að við aðstoðum stjórnvöld við greiningu, það sem ég kallaði sérstaklega berskjaldaðir hópar, inn í því er til dæmis hugsanlegt vændismansal eða vinnumansal. Og vissulega er alltaf, þetta eru erfi mál, þau eru ofbóðslega, það eru ofslega erfitt að draga þau oft upp á yfirborðið vegna þess að eins og er þekkt að þá eru þolendur gjarnan ekki samvinnu fúsir af mörgum þekktum ástæðum. En það sem að við höfum er þess að við vissulega maður þjálfast líka bara í því svona þekkja ákveðin viðverunar merki en það eru ákveðin þættir sem að gera það verkum að ef að við teljum einhverja minnstu líkur og því að einstaklingur sé til eru þessum hópi, sé að verða fyrir misnotkun, þá gjarnan til dæmis hvað við komandi til okkar, við reynum að greina það, við reynum að skapa trúnað og við í rauninni vinnum með stjórnvöldum í því að reyna að greina þessu hópa til þess að setja að veita þeim aðstoð. Mm-hmm. Já, það er þannig hjá okkur.
En Ardís, nú fylgist þið vel með í Rauðakrossinum þegar hafið samstarfið það ekki við Rauðakrossin á Norðurlöndum og annar staðar, þannig þið fylgist vel með því sem er að gerast í innflytjendamálum í hinum Evrópulöndunum, sérstaklega Norðurlöndum, er það rétt skili hjá mér?
Það er rétt skili, við erum til dæmis Rauði krossin eftir að tókum þetta hlutverk að þá sagt, gerast við aðalega að samtöku sem heita EGRI sem er European Council on Refugees and Exiles sem eru svona reglífa samtök frjáls og félags samtök á annara sem að vinna að hagsmunum hælisleindu.
Aldís, fáiði tölur um glæpatíðinni hvort að hún fari vaksandi út af því að kemur þessi mikli fjöldi inn af innflytjendum eða af hælisleitendur reyndar sem að hafa engin tengd sérstök þetta er nú aðla kallmenn liggja fyrir tölur það hvort að glæpatíðinni að fæst í vöxt við fréttum náttúrulega af alls konar hryðjuverkum og líka öðrum glæpaverkum sérstaklega frá Svíþjóð þar sem eru mörg svæði með þess að viðurkenda lögreglunni tugir svæða þar sem að lögreglan treysti sér ekki að fara inn í og það er mjög mikið af þessum innflytjendum. Ja, hvað segir þetta? Ef að Íslendingar munu hleypa hér miklu fleiri hælisleitendum inn, er hætt við því að við fáum meiri glæpatíðni miða við þær upplýsingar sem þið hafið aflað ykkur í samræmi við samstarf ykkar við önnur Norðurlandaríki?
Það sem að ég held að sé óumdeilanlega alltaf, það sem að skapar mesta hættu á andfélagslegri hegðun, það er útskúfun og fordómar og hatur. Og það er það sem að ég tel að sé hið mikilvægasta öryggismál fyrir bæði Ísland og önnur Evrópuríki. Það er í rauninni að tryggja það að fólk upplifir sig ekki útskúfað. Fremji glæp
vegna þann delur hans í hata.
Það er kannski einlega til að hefur
það verið mælt?
Það eru til rannsóknir í rauninni á...
Hvað rannsóknir eru það? Ég meina, þetta er alltaf bara hægt að segja. Þetta er allstaðar það sem að verða getto og minnihluta hópar. Alveg sama hvað það þekkist að þar verður glæpatíðin miklu, miklu erri. Hvað segirðu?
Og akkur ætli það sé nú? Það eru félagslegir erfiðleikar, það er náttúrulega bara alþekkt.
Já, en akkur eigum við þá að vera flýtið en þetta vandamál, ef þetta er svona?
Sýnir anfélagslega hegðun frekar í meiri mæli.
Já, er það þá innbyggjendur sem að sýna alfélagslega? Hver sýnir hérna alfélagslega hegðun?
Það getur bara verið mjög misjamt.
Já, en hver er það í raun og veru? Er það vegna þess að móttökulíkið tekur ekki vel, nógu vel á móti þessu fólki? Lætur það ekki fæja nógu mikil gæði og svo frammi? Er það út af því? Er það vegna þess að það er haldið fordómu, kannski fordómu gagnvart múslimum eða svörtu fólki og þess vegna leiðir það til glæpatíðni, meiri glæpatíðni hjá múslimum og svörtu fólki? Er það svo að segja?
það kannski er ekkit, hljómar ekkit svo sennilega.
Mm. Ég, þú haldið þið þessum fram með það? En hafið þið eitthvað fyrir
ykkur í þessu? Rauði Krossin kannski ekki halda þessu sérstaklega fram í einhverju hérna, áruðið. Þetta já, en, meira bara held
ég en, svona þekkt og eðlil, eitthvað. En það er mjög eðlilegt Ardís að það sem að Rauði Krossin sem búin svona virt samtök og almenningur geta treyst að ef þið eru að berjast fyrir því að fleipa svona fleiri fólkin þá verður að vera ykkur rökstunningu fyrir því ef þetta kastar, þetta kostar þjóðin alveg gífulega mikla fjármunni, við vitum það.
Það er ekki að gera það.
Já, og síðan er það hugsanleg viðbót, það er glæpatíðnir. Þannig að það verður eiginlega að upplýsa þjóðinu um það hvað þetta þýðir vegna þess að þá eiga fólk á almenningur val um það hvort það vilji að þessi stefna sér ekki náfram. Þið fáið til dæmis Rauði Krossinn milli 700-800 miljónir frá ríkinu hverju ári, er það ekki rétt?
Nú bara er ég ekki með tölunar.
Já, ég er með tölur frá því, það var birtum daginn, mér skusti þið fáið það frá hinn opinbera.
En það sem að Rauði Krossinn hefur náttúrulega verið að gera mjög, við vinnum með mjög öflugt starf á undanförnum árum, það hefur verið að sporna við hatursumræðu og sporna við í rauninni að gera greiningu, árlega greiningu á því hvar, hvað hefur að segja, hvar veikleikarnir eru í samfélaginu hvar, og það sem að kom til dæmis að daginn nýlega, sem sagt í, hefur komið í okkar skýslu undanfærin ár, er það að fólk sem að er, það er mikið fátækt á Íslandi sem að þarf að glíma við og fólk í fátækt, það er útilokað og annað og einnig fólk af erlendum uppruna sem upplifir sig útskúfað og þetta er eitthvað sem
fátækt fólk er ekki fátækt út af hatri
barist í rauninni fyrir því að umræðan verði jákvæðari að við, það er, ég veit ekki hvort að þú þekkir herferðu eða hversu sem að það er vertu næs sem gengur út af það að við svona reynum að koma fram við annað, hvert annað virðingu og þetta er náttúrulega allt bara hluti af þeirri stærri mynd sem er það að öllum líði vel í samfélaginu og það er það sem mann alltaf fyrst að fyrir tryggir öryggi í samfélaginu.
Ardís, þú ert að tala um hatursumræð. Ég hef verið ákærður fyrir það, fyrir hatursummæli og hatursáróður. Þetta var allt rátt, lígi og ég var sýknaður. Ég þekki þetta sjálfur. Ég hef varið aðra sem lögmaður sem hafa lent í hennu sama. Ég hef enga trú á þessu sem út að segja varðandi hatur. Þetta er allt ómælanlegt þegar þú segir að glæpatíðni vegna hælisleitanda sem hefur stórlega fæst í vöxt, bæði Þýskalandi og Svíþjóð og í talningum Frakklandi, að þá sé það vegna þess að þeir sem eru fyrir í landinu eru fordómafullir og hatursfullir í garðar þú. Það er ekkert sem bendir því.
En er það ekki bara Ardís að hérna sko, fólk eðlilega það, eins og ég segi nú bara hér erum við nú fá með 340.000 Íslendinga. Við erum ekkert endilega vel í stakk búin til að taka við mikill í breytingu á okkar þjóðfélagsgerð þó við kannski séum svona smám saman að gera það en er okkur óælilegt við það að fólk svona segir nei, heyrðu, við viljum þetta ekki lítið á það sem hatur
sko, það sem að þarna er það komað mjög mikilvægum punkti sem er það og það er það að þegar, vissulega, þegar að fleiri þegar að samfélagi verður fjölbreyttara þá verður menningin fjölbreyttari og það breytast ákveðnir hlutir og það verða ákveðnir breytingar og það er ekkit óalgengt og í rauninni ekkit óveld við það að fólk óttist breytingar og þetta er bara þekkt fyrirbæri og við höfum til dæmis talað fyrir því að það þurfi að veita þeim sem að óttast þessar breytingar sem að óhjákvæmilega verða á samfélaginu bara í rauninni með þróun heimsins og með gangi sögunar að það þarf að hlusta á fólk og það þarf að mæta þessum áhyggjum og það þarf í rauninni að hvað við segja, svara þeim og það þarf að það er ekki hægt að láta þetta bara eiru þjóta, að þetta skiptir máli og það skiptir máli líka til þess að tryggja það að við getum búið hérna í sátt og samlendi að við hlustum á áhyggjur fólks og að það sé tíðingar markaðum og fólk sé frætt, það sé fræðsla og það sé umræða.
Akkur þarf að fræða þá sem fyrir hendi eru er ekki alveg að fræða hina alla sem vilja að hleypa öllum inn var ekki rétt að fræða þá um glæpatíðnina fræða þá hvaða afleiðingar þetta hefur fyrir samfélagið fjárhagslega og öllum sviðum og getur leitt til röskunar á stöð og högu viðkomandi þannig að fræðslan, hún á ekki að vera frá ykkur til þeirra svokölluðu fordómafullu heldur frá almenningi yfir til ykkar sem vilja opna landamæri. Akkur talaði ekki um það?
Að vera bara til
hver er forsenda fyrir ykkar fræðsla?
Eins og við um til það sem við um til dæmis lagt mikla áslá, það er það að fræðsla nákvæmlega svo segir, hún getur ekki verið einhliða frá einum yfir til annars, heldur í rauninni gengur fræðslan út á gagnkvæma fræðslu, gagnkvæmt samtal, samtal er alltaf, það er alltaf þannig ef að maður ætlar að krefjast skilnings, það þarf maður líka að hlusta á skilja. Þannig að það engin spurning að einstaklingar sem koma og flytjast hinga til lands vissulega þurfa, þeir þarnast og þeir vilja fá fræðstu land og þjóð
en finnst þér Ardís og mestu svo sér svolítið að réttlæta ákveðna skoðanakúun og hún gengur það langt að eða stjórnmálamenn þeir veira sér við að tala opinbilega sko gegn þessari stefnu með sínar efasemdir þeir tala kannski það er bara það sem að engin annar heyri helst Eitt þingmaður hefur staðið upp í bóndu og fengið bátt fyrir heldur betur. Fjölmiðlarnir í stórum stíl vegra sér við að tala það og þannig að það er ákveðin svo að rétt trúnaður virðist vera og skoðanakúun. Við hins vegar hinn í fjölmiðlarnir sem teljum okkur gegna skild okkar með því að koma öllum sjónarmiðum að og líka þessum gagnrýnisröddum. Við situm uppi með það að vera einhverju hatursboðberar. Þetta eðlilegt þróun, er eðlilegt að rauði krossin og þið sem það starfi, þið takir undir þetta?
Í rauninni var ég raunin að gera alveg akkurat döfugt, en er rétt á hann þegar ég var að tala það að það þarf að taka þessu umræðu og samtalið þarf að eiga sér stað, þannig að ég get alls ekki samþýtt það að ég sé að tala fyrir neinni skoðan og kúun. Það sem að ég svo skipti náttúrulega máli er það að umræðin eigi sér stað í rauninni þannig að staðrindir séu upp á borðum. Og það sé farið rétt með mál og annað og það er það sem að líka er mikilvægt í þessu og það er kannski það sem að gerir fólk stundum feimi, það er það að það veit ekki nákvæmlega hverja staðrindirnar eru, þannig að við þurfum kannski hreinlega að vera duglegri við það að ræða
koma rétt um upplýsingum á framfæri eins og til dæmis núna varandi kostnaðin við erum búin að þurfa að hafa mjög mikið fyrir því að fá það tölu fram á borðið
það kemur mjög óvart
já, það bara er þannig menn vísa gjarna hver og annan því það var lengi bara ábyrjað að þurfa að segja og þetta er núna sem er verið að fara inn í fjáraukalög sem að jafnvel, sko það 2,5 miljardar núna á fjárlögum síðan er alveg liggur það fyrir að það yfir 3 miljardar sem að fara í fjáraukan eins og hann er núna og þar með ekki allur kostnaður til talin þannig erum við konum hátt í 6 miljardar á árinu og eitthvað óeðlegt við það að þjóðin segir heyrðu nei það er sko þetta kostnaðar þegar sama og reka heil slökkvilið skilur Þannig að fólki er alveg bært til þess að bera saman og má gagnrýna. En ég verið að segja það líka annað að til dæmis ríkis útvarp allra landsmanna sem á að koma með öll sjónarmið og hefur lagað skildu sem slíkt. Það dregur ekki fram þessa mynd.
Það sem ég myndi kannski fyrst að fyrst taka undir með þér, það er það að almenningur hefur að sjálfsögðu alltaf rétt og það er alltaf rétt að almenningur hafi skoðun og gaggrinni það skattgreiðendur og það er það sem við með mitt benda og þetta þarf ekki að kosta svona mikið og það er það sem við getum alveg tekið undir en það þýðir ekki það að það þurfi í rauninni að brjóta réttindi fólks til þess að spara það er hægt að gera þetta algjörlega án þess
Þú ert alveg sammála því Ardís að við ræðum þetta á staðreindi til dæmis nú er það staðreindi til dæmis að hlutfarslega eru miklu fleiri múslimar og ellendir aðlar í fangelsum í Frakkland og í Evrópu heldur en þá þeir sem eru fyrir í landinu. Þetta eru staðreindir sem eru út allt og við sjáum þetta, ég meina hlutföllin þau eru svo sláandi í sömu svæðum ég meina þau eru 80% þannig við hljótum að spyrja okkur af hverju og þá þarf að upplýsa almenningu þetta ef að síðan fólki vill fjálmenninga samfélag með þessu kostum og göllum sem því fylgir vantarlega þá geti það gert að á grundvelli réttra staðreinda og upplýstra umræðu.
Ég myndi kannski byrja á nefna það, ég held að séum fyrir talsvöld löngu komin fram hjá þeirri umræðu hvort að Íslandi er vera fjölmenningarsamfélag.
Það var aldrei samfélag af
Íslandi. Fjölmenningarsamfélag og það er kannski svona óhjákvæmileg bara þróun eins og hún er í heiminum.
Næ, það er annað mál.
Það er hins vegar líka, þeir eru vandamál í umræðunni. Bæði undarfæra misseri og svo sem er alltaf og er mikið vandamál í tek undir það, það er mikið rangfærslum í umræðinni sem að er erfitt að leiða þetta. Og það er kannski það akkurat sem að þarf kannski að vera meira það er það að það sé, þessi umræða sé enni sé aldrei haldið opinni og að rangfærslu sé leiða þetta.
Já, og það er gott að segja þetta vegna þess að þetta er umræða sem að þarfa að taka, hún þarf að ég sér stað. Ég fór í gegnum hana í námi út í Noregi fyrir 30 árum og þessna segi við erum 30 árum og eftir. En hún þarf að ég sér stað og hún er dálítið mikið á pukustíginu hérna á Íslandi núna finnst manni og kannski þeir sem vilja tala þessu máli og bara opna á það að þeir eru þá jafnilega setja sig hættu fyrir sko margvíslegum árásum nýskrifum opeldiskrifum og öðru slíku rasista stempli svo ég tala nokki hann þannig að við erum ekkert komin við erum komin afskaplega skammt á veg og þess að segja beinir í til þín hvort að það sé ekki ástæð fyrir Rauðakrossinn að sinna jafnvel þess vegna Íslendingum líka að þessu leitinu til að koma til móts við Íslendinga að líka segja þeim að þið skilji þá
Það náttúrulega það sem að kannski við höfum reynt að benda á það það náttúrulega í þessari vertuna í umræðu það það við það þarf að taka alla umræðu, við þurfum að tala saman en það skiptir máli hvernig við tölum og það skiptir máli sérstaklega vegna þess að bakvið alla þessa hópa sem að við nefnum hvaða nöfn sem það eru, eru einstaklingar og eru einstaklingar sem að upplifa hvað ég var að segja upplifa ákveðna stimpla af þeirri umræðu sem að ef hún tekin og valmenn þannig það það sem að við þurfum kannski alltaf að hafa í huga það hvernig við tölum líka skiptir gríðilega miklu máli vegna þess að það alveg hægt að taka þetta samtal og það að gagnrýna allt sem að einn algengast að sé gagnrýnt í umræðinni án þess að það komi niður á réttindi fólks og án þess að það í rauninni, án þess að brjóta á réttindi fólks og niðurlagi fólk eða útskúfi einhverja hópa og það það kannski það sem að við erum eftir að læra og það kannski þar sem að við erum 30 árum eftir, ég þekki ekki nefnilega umræðina í Svíþjóð, Noregi annað en það alveg ljóst að sko fordómafull og hatursfull umræða hún getur aldrei verið til bóta hvort sem að inn í henni laumast staðrindir eða ekki, þá þarf alltaf líka að passa hvernig við tölum. Þurfum að vera meðvituð
Hver á að stýra því?
Það stýr því náttlengin. Við náttúrulega bara lærum það sem samfélag að tala saman.
Ég bara, það fer fram upplýst umræða á grundvelli staðrind. Það það sem gerist.
Heyrðu, við hérna erum náttúrulega lungu búum tíman, Ardís. Hann leið rætt. Já,
hann leið rætt.
Þessi tími fór
rætt.
En hérna, gaman að fá þig og,
gaman að koma.
Og bara velkomin aftur. En við þökkum við kærlega fyrir þetta spjall, Ardís A.K. Gunnarsdóttir, lögfræðingur og talsmaður hælisleitenda.
Takk að fyrir að koma til okkar, Ardís.
Takk kærlega fyrir og gangi þig vel.
Takk fyrir.
Heyrðu, við þökkum fyrir þetta, Arthur Karlsdóttir, Pétur Gullursson og tæknimaður Jóhann Kristjánsson. Og við ætlum að fá auðlýsingar.
Útvarp Saga, besti vinur þinn. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is.
Pétursbúð, kaupmaðurinn á horninu auðlýsir, eru með opið frá klukkan 9 til 23.30 virka daga og frá klukkan 10 til 23.30 melgar. Pétursbúð á Horni Ránargötu og Ægisgötu, sími 551-42-42, 551-42-42.
Lekur þakið við leysum vandan. Já, iðnaðarmenn, sími 544-44-44, 544-44-44. Verslunin Rángá, Skipasundi 56. Hefur þú prófað Superbeats rauðrófu kristall sem eykur blóðflæði og bætir súrefnisupptöku líkamans? Superbeats rauðrófu kristallinn fæst hjá okkur. Verslunin Rángá, Skipasundi 56, opið alla daga 10 til 22.